olen nähnyt muutaman silmäpäläyksen zombeista ruudulla. Ne näyttävät aina samalta. Pää on hieman kallellaan ja kädet ovat ilmassa ja ojossa. Vaatteet ovat likaiset ja repaleiset. Zombiet laahustavat eteenpäin joko todella hitaasti tai käsittämättömän nopeasti.
Et toki voi ajatella, että tällainen niin kuin vaikka joku zombifiktio, että se voi olla niin kuin keino työstää näitä niin kuin tunteita, jotka liittyy siihen, että ihmiset kokee, että koko ajan niin kuin joudutaan olemaan selviytymismoodissa. Mutta ne voi myös niin kuin vahvistaa niitä selviytymisrakenteita.
Kuuntelet Havaintoja ihmisestä -sarjaa. Minä olen Satu Kivelä. Kiva, että saan olla sun seurana. Tuntuuko sinusta joskus siltä, että maailma menee yhä absurdimpaan suuntaan? Suomessa joitakin synnytyssairaaloita uhkaa lakkautukset. Samaan hengenvetoon murehditaan ääneen alhaista syntyvyyttä. Lakkauslistalla ovat pienet ja kotoisat koulut ja varhaiskasvatusyksiköt. Tässä ajassa kaiken pitää olla suurta. Samalla ihmetellään lasten ja nuorten pahoinvointia ja henkilöstön uupumista. Sosiaali- ja terveydenhuolto on tehostettu äärimmilleen ja samalla ihmetellään, että miksi työntekijät haluavat kilvan pois alalta. Ja samalla syyllistetään hoitoalan henkilökuntaa itsekkyydestä. Aikaamme kuvastaa mielestäni The Ark-yhtyeen 2000-luvulla julkaistu kappale It Takes a Fool to Remain Sane. Kirjailija, tutkija ja toimittaja Mika Pekkola on kirjoittanut Vesa Kyllösen kanssa Epävarma elämä, tutkielma selviytymisestä ja jaetusta tunnosta -teoksen. Sen on julkaissut Vastapaino. Kirjassa tarkastellaan selviytymistä yhteiskunnallisen ja yhteisöllisen kehyksen kautta.
Mietin, että jotenkin tämä aika, missä me eletään, niin mulla tuli mieleen The Arkin 2000-luvun alussa julkaistu kappale It Takes a Fool to Remain Sane. Siinä kappaleessa puhutaan niin kuin tämmöisestä, että miten pysyä järjissään ja häpeästä ja tämmöisestä. Niin millaisia kaikki tunteita tämä selviytymisen kulttuurissa eläminen meissä niin kuin ruokkii? Vähän jo aiemmin puhuttiinkin, että sitä riittämättömyyden tunnetta, mutta varmaan myöskin häpeä, mitä muita?
Joo, itse asiassa toi hieno noin biisin sanat toi mieleen mulle Erik Frommin, psykoanalyytikko ja sosiologin niin kuin elämänsä loppupuolella 70-luvulla antaman tällaisen lausunnon tai tällaisen niin kuin haastattelussa esittämän toteaman, että meidän yhteiskunnassa terveet on sairaampia ja sairaat on niin kuin terveempiä, missä oli niin kuin taustalla Frommilla tämä ajatus siitä, että sopeutuminen tähän meidän vallitsevaan yhteiskunnallis-taloudelliseen järjestelmään edellyttää yksilöiltä sellaista niin kuin kroonista matala-asteista dissosiaatiota tunteista, jotta pystyy säilymään koko ajan tehokkaana ja toimivana yksilönä. Ja sitten taas ihmiset, jotka oireilee eri tavalla, vaikka niin kuin jos mietitään mielenterveysongelmia, niin on usein ihmisiä, jotka taas ei pysty tai halua pitämään yllä sitä kroonista matala-asteista dissosiaatiota niin kuin omista tunteistaan. Että he on niin kuin siinä mielessä niin kuin Frommin määritelmän mukaan terveempiä, koska he ei ole torjunut tunteitaan, vaan he niin kuin antaa tunteiden ilmetä sitä, millaisia ne on. Ne ei ole muuttaneet itseään niin kuin robotiksi tai rattaaksi niin kuin koneistoon.
Ihmisen käsityskyky ja teot rajoittuvat yleensä yksityiseen elämänpiiriin. Monet unelmat ja vaikutusmahdollisuudet liittyvät työhön, perheeseen, ystäviin ja naapureihin. Mutta muualla ihminen jää vieraaksi tai sivusta katsojaksi. Näin pohtii yhdysvaltalainen sosiologi C. Wright Mills sosiologinen mielikuvitus -teoksessaan, jonka ovat suomentaneet Antti Karisto, Pentti Takala ja Hannu Uusitalo. Selviytymiskulttuurissa eläminen kannustaa meitä katseen kääntämiseen niihin asioihin, joihin on mahdollista vaikuttaa, ja katse pois taas niistä, joihin ei. Maailmassa tapahtuu jatkuvasti sellaisia asioita, jotka enemmän tai vähemmän ylittävät käsityskykymme ja ymmärryksemme. Ei ole mikään ihme, jos on aika usein hämmentynyt olo. Olemme jo jonkin aikaa eläneet terapeuttisen vallan aikakautta, jossa yhteiskunnalliset ja kulttuuriset ilmiöt pyritään hoitamaan pois päiväjärjestyksestä kehottamalla yksilöitä vaikkapa meditoimaan. Suuret ikäluokat opetettiin kätkemään tunteensa, mutta tämän ajan lapsia ja nuoria kannustetaan tunnistamaan tunteet ja sanoittamaan niitä. Se on toki hyvä asia, mutta aika usein tunnepuheesta puuttuu se yhteiskunnallinen näkökulma. Se, millaisessa ajassa ja paikassa elämme, vaikuttaa myös niihin tunteisiin. Kulttuurin tutkija Sara Ahmed on määritellyt tunteet ensisijaisesti yhteiskunnallisina ja kulttuurisina, eikä psykologien tapaan yksilöllisinä kokemuksina. Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksiaan tätä jaksoa varten. Nimimerkki Nina kertoo.
Tosi stressaava ja kiireinen vuorotyö vie kaikki voimat ja ylikin. En enää muista, milloin arki olisi ollut antoisaa ja tasapainoista. Koen ulkopuolisuutta, yksinäisyyttä ja riittämättömyyttä, koska en kerkiä nähdä ystäviä. Olen aina väärään aikaan vapaalla. Saisipa edes tehdä normaalia virkatyöaikaa. Ja palkalla, millä pärjäisi. Hyvän elämän utopiaani kuuluu maalaistalo.
Työskentelen 25 tuntia viikossa ammattisiivoojana, mutta se ei riitä maksamaan laskuja. Stephanie Land, palveluksessanne, duunariäidin selviytymistaistelu. Suomentanut Markus Juslin, kustantaja Tammi. Stephanie Land kertoo omakohtaisesta kokemuksestaan elämästä, joka on selviytymistaistelua. Land tulee vahingossa raskaaksi ollessaan 28-vuotias. Hän haluaa pitää lapsen, vaikka lapsen isä yrittää pakottaa Landia tekemään abortin. Perhe-elämä on kaukana rauhallisesta ja turvallisesta. Land joutuu kohtaamaan henkistä väkivaltaa ja aggressiota. Lopulta ei ole muuta vaihtoehtoa kuin lähteä pienen vauvan kanssa pois. Edessä on huoltajuuskiistoja, oikeudenkäyntejä ja asunnottomuutta. Sosiaalityöntekijät kertovat, minne Landin tulee milloinkin mennä ja millaisia kaavakkeita täyttää. Sosiaalityöntekijät kysyvät, mitä tarvitset? Land vastaa, ruokaa. Paikan, jossa asua. Päivähoitopaikan, jotta voin tehdä töitä. Sosiaalityöntekijät auttoivat tai löysivät jonkun, joka osasi auttaa tai eivät auttaneet lainkaan. Land ei enää itsekään tunnistanut elämää omakseen. Hän siivoaa yläluokkaisten ihmisten koteja, tekee puutarhahommia, opiskelee, hoitaa lastaan ja yrittää saada rahat riittämään.
Talous ja työ ei ole sellaisia asioita, jotka vaan jää omaan sellaisen talouden ja työn sfääriin, vaan koska ne on tosi olennaisia meidän olemisen ja identiteetin kannalta ja ihan siis jo arkipäiväisen, niin kuin jokapäiväisen rutiinin ja muiden kannalta, niin väistämättä sitä kautta ne määrittää myös meidän niin kuin persoonallisuutta tosi voimakkaasti, mikä on sitten tietenkin korostunut tällaisena niin kuin tietotalouden aikana, jossa yksilön persoonallisuus on tosi iso osa sitä hänen niin kuin, tavallaan niin kuin työtä ja sitten tällainen niin kuin tiimityön korostuminen ja kaikki muu, missä niin kuin just se niin kuin kyky olla, tehdä yhteistyötä eri ihmisten kanssa ja kyky hymyillä ja olla niin kuin mukava ja vaikuttava ja tällainen, niin et niillä on keskeinen rooli siinä työssä, niin se myös niin kuin, siis yhdistää sitä persoonallisuutta siihen työmaailmaan ja tekee niistä vähän niin kuin samaa usein.
Mainitsin tämän jakson alussa muutamia muutoksia yhteiskunnan rakenteissa. Listalle voisi lisätä myös vaikkapa muutokset koulutusjärjestelmässä tai sosiaaliturvassa. Nämä muutokset voivat asettaa ihmiset entistäkin haavoittuvaisempaan asemaan. Ihminen voi tuntea miltsin mukaan olevansa ikään kuin loukussa. Yksilökeskeisessä ajassa niin epäonnistumiset kuin menestyskin ovat yksilön vastuulla. Nimimerkki Mies kertoo.
Vuorokaudessa on vain 24 tuntia, joten aikaa ei ole tarpeeksi lähes koskaan. Yritän kyllä asettaa aina perheen ensin. Ystäviä ei ole, joten siihen ei tarvitse aikaa löytää. Riittämättömyyden tunne on suomalaiseen ihmiseen sisään valettu, alati mukana. Satunnaiset paremmat hetket vaikkapa perheen kanssa helpottavat hieman.
Arjessa ei tule ajatelleeksi, että koko meidän talousjärjestelmämme perustuu tarinalle. Vähän niin kuin lapsuuden leikeissä leikkirahalla sai maksettua sen muovisen muffinsin ja kassakone kilisi kiivaasti. Ranskalainen ekonomisti Thomas Pikettyn mukaan modernien yhteiskuntien on perusteltava niissä ilmenevä eriarvoisuus. Piketty purkaa talousjärjestelmäämme liittyviä tarinoita ja uskomuksia pääoma- ja ideologiateoksessaan. Sen ovat suomentaneet Maarit Tilman Leino ja Saana Rusi. Teoksen on julkaissut Intokustannus. Jokainen aikakausi tuottaa omat tarinansa, joista muodostuu hallitsevia kertomuksia. Mikä on aikamme suuri tarina? Se on meritokraattinen, yrittäjyyttä ja yksityisomistusta korostava. Modernin ajan eriarvoisuus perustellaan sillä, että kaikki rikkaus tai köyhyys on seurausta vapaista valinnoista.
Sähän on ajatus siitä, että sit kun sä palkitset niitä superrikkaita, niin ne laittaa talouden pyörät entistä enemmän pyörimään, työllistää ihmisiä valumisefekti tulee, että kun sä annat niille eliteille, sitten valuu vähitellen kaikille sieltä niin kuin alaspäin, mutta tästähän ei ole mitään niin kuin näyttää.
Sekin on tämmöinen illuusio ja tarina.
Niin, kyllä, ja se hyödyttää niitä, joiden niin kuin hallinnassa tämä niin kuin vauraus on. Ja tämä just kertoo, tästähän on älyttömän paljon just tilastoja siitä, että nyt viimeisten vuosikymmenen ja ihan viimeisten vuosien aikana siis tämä niin kuin varallisuus on aivan järkyttävällä tavalla kasautunut sinne, niin kuin, ei ainoastaan niin kuin 1% väestöstä, vaan niin kuin promillelle ja vielä pienemmällä niin kuin määrälle. Että tällainen niin kuin brittiläinen Oxfam, onko se brittiläinen, taitaa olla järjestö, on tehnyt pitkään just tällaista niin kuin eriarvoisuustutkimusta ja he on niin kuin tuoneet joka vuosi esiin, että ihan niin kuin muutama ihminen omistaa yhtä paljon kuin valtava määrä niin kuin väestöstä muuten. Ja tästä on myös esimerkiksi Yhdysvalloissa on tehty niin kuin tutkimuksia siitä, että on kysytty ihmisiltä, että miten sä kuvittelet niin kuin omaisuuden jakautuvan eri niin kuin tällaisten väestön, niin kuin, jos ajatellaan niin kuin 10%, aina väestöt on 10 erilaista niin kuin sektoria tai sellaista niin kuin pylvästä sit väestöstä, että miten se kuvittelee, että se varallisuus jakautuu, niin ihmisten käsitys siitä jakautumisesta on täysin niin kuin vääristynyt. Ihmiset kuvittelee, että tilanne on paljon tasa-arvoisempi, mutta sitten kun laitetaan just nämä pylväät niin kuin rinnakkain, että paljon niin kuin rikkain ja köyhin niin kuin kymmenes omistaa, niin se poikkeaa täysin niin kuin siitä, että mitä ihmiset ajattelee. Ja vielä enemmän se poikkeaa siitä, että miten, minkälainen tämä tilanne pitäisi olla. Kun ihmiset on kysytty, että miten tämän pitäisi jakautua, niin sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että miten se tällä hetkellä jakautuu. Ja tämä on älytöntä niin kuin tuhlausta.
Nämä Googlet ja Facebookit ja nämä digitaaliset teknologiajätit niin on tullut vielä sitten tähän niin kuin soppaan Kyllä. ikään kuin mukaan, jolla ne Joo. sitten myös niin kuin hallinnoi sitä ihmisten niin kuin ikään kuin dataa ja sitten myös heidän niin kuin ikkunoitaan ikään kuin siihen todellisuuteen jaettuun ja sirpaloituneeseen.
Kyllä, ja siellähän se, niin kuin, se suurimmat voitot ja varallisuus nykyään on just niin kuin teknologiayhtiöissä. Plus tietenkin finanssisektorissa, että suurin osahan meidän niin kuin taloudellista niin kuin arvosta on vain jotain sellaista niin kuin kuvitelmaa, jota pankit niin kuin luo. Tämä just osoittaa sen, että ajatellaan, että niin kuin, tämä vallitseva talousjärjestelmä on hyvin niin kuin konkreettinen ja selkeä ja rationaalinen ja tällainen niin kuin aineellinen, mutta suuri osa siitä on vaan niin kuin mielikuvia meidän päässä. Ja just aikaisemmin viittasin tähän Riina Tanskasen ja Samu Kuopan Kapitalismin suuri illuusio-kirjaan, niin musta heillä on hieno lähtökohta tässä kirjassaan, että todella suuri osa meidän niin kuin taloudesta ja talouspuheesta on vaan jotain niin kuin, siis kuvitelmia, siis käsityksiä siitä, että minkälaisia ihmisten välisten suhteiden täytyisi olla. Vaikka taloustiede esitetään hyvin luonnontieteen kaltaisena, niin kuin objektiivisena tieteenä, mutta sehän perustuu niin kuin käsityksiin ihmisten välisistä suhteista ja käsityksiin niin kuin taloudellisista odotuksista.
Monien yritysten voitot ovat kasvaneet 1980-luvulta lähtien, mutta se ei näy työntekijöiden palkassa, kertoo tutkija Jan de Loecker Helsingin Sanomissa maaliskuussa 2024. De Loecker on tehnyt tutkijan työtä Yhdysvalloissa useissa huippuyliopistoissa. Tutkimuksissa on selvinnyt, että yritysten voitot ovat siis 40 vuoden aikana kasvaneet peräti 60%. Tutkija Loikerin mukaan varojen keskittyminen ei ole itsessään huono asia, jos osa voitoista käytettäisiin ihmisten koulutukseen ja siihen, että ihmisillä olisi mahdollisuus kisata menestyksestä tasa-arvoisesti. Haluaako Piketty sanoa tähän jotain? No tietysti haluaa. Hänen mukaansa kaikkialla maailmassa sosioekonominen eriarvoisuus on kasvanut 1980-luvulta lähtien. Piketty on sitä mieltä, että eriarvoisuutta on yhä haasteellisempaa selittää yleisellä edulla. Nimimerkki Aurora pohtii näin.
Tämän hetken hallituksen leikkaukset vaikuttavat osa-aikaista työtä tekevän ihmisen tulonmuodostukseen huomattavalla tavalla. Viittaan työttömyysturvan leikkauksiin. Jousto elämästä häviää.
Eriarvoisuus on moderneissa yhteiskunnissa Thomas Pikettyn mukaan läsnä syrjivissä käytänteissä, taustaan ja yhteiskunnalliseen asemaan liittyvissä asioissa. Meidän ajassamme on pikemminkin sääntö kuin poikkeus syyllistää heikommassa asemassa olevia ihmisiä köyhyydestä, sairaudesta ja työttömyydestä. Aikamme uusliberalistiseen ihanteeseen liittyy ajatus kaikkivoipaisesta ja yksin pärjäävästä yksilöstä. Jos elämästä selviytymisen kulttuurissa tekisi eräänlaisen to-do-listan, niin millainen se mahtaisi olla?
No tietenkin ensimmäisenä olisi se, että ei ole yhteiskunnalle taakka, vaan tuottaa itse oman toimeentulonsa, on niin kuin taloudellisesti itsenäinen. No toki tähän liittyy siis tosi olennaisesti just tämä sosiaalinen tunnustus, josta aikaisemmin puhuttiin. Et meidän yhteiskunnassa se omilla pärjäämisen eetos on niin vahva, että se niin kuin ohjaa just sitä, että miten me saadaan ja haetaan niin kuin tunnustusta. Mikähän voisi olla tällainen to-do-lista? Tietenkin siihen, jos mietitään niin kuin nuorena, siinä on niin kuin opinnot, siinä on työ, siinä on tietenkin parisuhde, siinä on mahdollisesti lapsia, ja sitten siinä on niin kuin omien juttujen toteuttamista ja muuta. Ja me tässä itse asiassa kirjassa me just puhutaan, nämä niin kuin kaikki on tietenkin hyviä ja tärkeitä asioita, mutta tässä meidän kirjassa me niin kuin puhutaan paljon siitä, tavallaan niin kuin hyvän elämän mallista, mikä meillä on. Ja jotenkin tuntuu, että meidän niin kuin hyvän elämän malli tällä hetkellä on jotenkin pahasti niin kuin viallinen tai ristiriidassa. Että meillä on kaikki nämä asiat, mitä me halutaan niin kuin elämältä. Ehkä se, että onko niitä mahdollista toteuttaa. Että esimerkiksi jos meillä on niin vaativa työelämä, joka koko ajan kuormittaa meitä ja vie meidän niin kuin elämästä ja ajasta ja energiasta niin kuin pääosan, onko meillä silloin vapaa-ajalla enää niin kuin aikaa ja energiaa jaksamista olla täysin läsnä niin kuin muissa asioissa, niin kuin ystävyydessä ja niin kuin ehkä perheessä, ja jolloin myös se niin kuin näiden asioiden tuottama nautinto vähenee, jos me ei pystytä olla energisesti läsnä niissä.
Taiteilijoiden työssä kielteistä stressiä aiheuttaa toimeentulon ja tulevaisuuden epävarmuus. Moni taiteilija on joko harkinnut alanvaihtoa tai vaihtanut ammattia vuonna 2022.
Itse jotenkin mulla on ollut sellainen jotenkin ilo ja tavallaan myös etuoikeus toteuttaa niin sellaisia asioita elämässään, mitä on pitänyt tärkeänä. Ja on saanut tehdä työtä kirjallisuuden ajattelun parissa. Et siinä mielessä ehkä en ole kokenut välttämättä sitä niin kuin työtä itsessään niin kuin selviytymisenä, mutta toisaalta niin kuin taloudellisesti, jos miettii niin kuin kirjoittajan niin kuin elämää, niin sehän on niin kuin jatkuvaa niin kuin epävarmuutta siitä, että miten pitkälle riittää apurahaa, tuleeko jotain niin kuin tilauksia teksteille, julkaistaanko tekstejä ylipäätään ja tällaista. Niin kyllä se niin kuin on osa silleen selkeästi omaa elämää myös. Et jopa tällaisilla niin kuin freelancer-taide-aloilla se sellainen niin kuin tietty prekaarisuuden tunne tai niin kuin selviytymisen eetos voi olla jopa vahvempi kuin sit jossain niin kuin keskiluokassa, koska kaikki on taloudellista niin kuin sellaista epävarmaa ja määräaikaista.
Nimimerkki Aurora pohtii näin.
Arjesta ja elämästä tekee antoisaa ja tasapainoista ihmissuhteet, luonto, taide, kirjallisuus ja tiede. Koen, että minulla on riittävästi aikaa ja energiaa ystäville, läheisille ja perheelle. Ulkopuolisuutta koen, jos ihmiset suhtautuvat todella ilkeästi ajatuksiin herkästä, avoimemmasta ja yhteisöllisemmästä elämästä. Hyvä elämä on sellainen, jossa on ihmisiä erilaisista taustoista ja jossa elinympäristöstä pidetään huolta. Hyvässä elämässä voisin kirjoittaa kirjoja, tehdä tutkimusta, hoitaa kollektiivista palstaa ja viettää aikaa läheisten ihmisten kanssa turvallisesti. Se edellyttäisi yhteiskuntaa, joka tarjoaisi sosiaaliturvan ja terveydenhoidon myös prekaaria työtä tekeville.
Niin, aika usein sitä pohtii, että yksittäisen kansalaisen mahdollisuudet vaikuttaa vaikkapa ilmastokriisiin, kansalliseen ja globaaliin eriarvoisuuteen, lajikatoon ja ajan hengen muodostumiseen ovat verrattain pienet. Kyynikko kuiskaa korvaan, että vaikutusmahdollisuudet ovat suorastaan olemattomat. Mutta mitäpä jos vaikka Anne Frank, Mahatma Gandhi tai Minna Kant olisivat aikoinaan ajatelleet, että ei maksa vaivaa, keskity nyt vain tähän omaan elämääni. Selviytymisen kulttuurissa monimutkaisten asioiden ymmärtämiseksi tarvitsemme halua ja kykyä nähdä asiat sosiologisen mielikuvituksen kautta. Onko sinulla hetki aikaa? Kävellään yhdessä jo edesmenneen sosiologi Millsin ajatuksissa. Hän sanoo näin. Taloudellisten suhdanteiden heilumisen mukaan ihminen joko selviytyy tai tuhoutuu. Sota muuttaa kaiken. Vakuutusmyyjä ampuu ohjuksia ja myyjä hoitaa tutkaa. Jotain maailmasta ymmärtääkseen on yhteiskunnan muutosta ja yksilön elämää tarkasteltava yhtä aikaa.
Nuoret on alkanut puhua enemmän tunteista ja mielenterveysongelmista ja näin poispäin. Mutta yksi keskeinen tekijä tässä on se, että jotta me päästäisiin purkamaan näitä selviytymisen kulttuurin meihin iskostamia psykologisia ja sosiaalisia niin kuin toimintatapoja, meidän täytyisi rauhoittaa meidän elämä sellaiselta jatkuvalta niin kuin taloudelliselta epävarmuudelta. Siis jotkut perustulon kaltaiset taloudelliset ratkaisut, jotka on jo ihan puhtaasti kapitalisminkin kannalta järkeviä ratkaisuja, niin nämä olisi niin kuin siinä mielessä tosi ratkaisevia ja tärkeitä, että jos yksilöiden elämä pystyttäisiin rauhoittamaan tällaista jatkuvalta taloudelliselta epävarmuudelta, niin silloin vapautuisi voimavaroja myös kaikkien muiden niin kuin ongelmien käsittelemiseen, just niin kuin ihmisten välisten suhteiden parantamiseen, ihmisen ja luonnon välisen suhteen parantamiseen.
Nimimerkki mies pohtii.
Hyvän elämän mahdollistaa käytännön tasolla toimiva demokratia, johon sisältyy sanan ja mielipiteen vapaus, koskien myös esimerkiksi lakko-oikeutta. Utopiaani hyvästä elämästä kuuluu riittävä rahallinen korvaus mielekkäästä työstä, jossa olisi mahdollisuus jotenkin toteuttaa itseään, mikä mahdollistaisi taloudellisen huolen poissaolon ja läheisten turvallisuuden takaamisen.
Millaista elämää selviytymisen kulttuuri tai moodi tuottaa? Tähän kysymykseen on varmasti niin monta vastausta kuin on ihmistäkin. Selviytymismoodi liittyy arkeen, mutta samalla myös olemassaoloon.
Tässä on varmaan myös tällaista niin kuin, vielä niin kuin laajempaa, vähän niin kuin jopa eksistentialistista niin kuin suhtautumista elämään. Että me on jotenkin länsimaisessa ajattelussa on tosi voimakas sellaisen niin kuin aktiivisuuden niin kuin korostaminen ja passiivisuuden niin kuin kritisoiminen. Että pelkkä oleminen ei ole mitään olemista, vaan pitää koko ajan niin kuin parantaa, pyrkiä ylöspäin ja kohottaa ja niin poispäin. Mitkä on myös selkeästi omassa elämässä ollut tärkeitä itselle, että niin kuin pyrkii tavallaan jotenkin ylittämään koko ajan itsensä. Mutta sitten toisaalta, jos koko elämä on niin kuin jatkuvasti itsensä ylittämistä ja pyrkimistä johonkin tuottamista, aktiivista toimintaa, niin myös se on aika kuormittavaa. Ja myös se, siinä niin kuin tietyt elämän osa-alueet jää taas sitten täysin vailla huomiota. Ja jotenkin tuntuu, että meillä tällä hetkellä ei välttämättä se, niin kuin vaikka puhutaan siitä, että ihmiset pitäisi saada jostain niin kuin sängyn pohjalta tekemään niin kuin töitä, että se meidän varsinainen ongelma ei ole se, että meillä ei olisi tarpeeksi haluja tehdä töitä, koska se on iskostettu meille niin syvällä meidän niin kuin psykologiseen perusrakenteeseen, vaan se varsinainen ongelma on se, että millaisessa jamassa meidän suhteet on, että miten me niin kuin voitaisiin elää yhdessä siten, että ihmiset ei kärsisi. Et toki voi ajatella, että tällainen niin kuin vaikka joku zombifiktio, että se voi olla niin kuin keino työstää näitä niin kuin tunteita, jotka liittyy siihen, että ihmiset kokee, että koko ajan niin kuin joudutaan olemaan selviytymismoodissa, mutta ne voi myös niin kuin vahvistaa niitä selviytymisrakenteita.
Mm. Niin, aivan totta, että ne ei välttämättä niin kuin, ikään kuin vaikka monet saattaa katsoa sellaisena niin kuin ikään kuin pakona ja semmoisena. Ja just tuossa kirjassakin puhutte siitä, että miten eri tavoin ihmiset niin kuin pakenee. Toisaalta on just tämä niin kuin kulttuuri, joka on myös tietyllä tavalla niin kuin tärkeäkin siinä, että me voidaan monesti vaikka lukemalla tai katsomalla jotain taideteoksia tai muita, niin vähän pohdiskella ja saada etäisyyttä johonkin teemoihin tai liittää johonkin sellaista, mitä taiteilija itse ei välttämättä ajatellut, mutta se jotenkin resonoi meissä jossain kohti. Joo. Ja sitä kautta saada ymmärrystä ja lohtuakin ja tällaista. Mutta sitten taas, että mikähän mulla oli nyt se kysymys siinä, mutta siis niin, että tavallaan jotenkin, että se on tärkeää, mutta sitten tämmöisistä niin kuin hyvistäkin asioista ikään kuin voi liiallisuudessaan muodostua sitten se pako, että me vaan paetaan sitä, että me ei tarvitse niin kuin kohdata itseämme tai toisiamme. Niin.
No mä koen siis, että niin kuin ylipäätään niin kuin kaikki keinot, mitkä auttaa yksilöä jaksamaan on tietenkin tärkeää. Et jos mietitään vaikka self-help-kirjallisuutta, jota me käsitellään tässä meidän kirjassa, tai monia muita niin kuin tällaista itsensä hemmottelua, mistä puhutaan paljon niin kuin mainoksissa ja muualla, niin tällaista asioita on niin kuin tosi tärkeää, että niiden merkitystä ei pitäisi niin kuin vähäksyä. Mutta se, missä ne muuttuu ongelmalliseksi, on se, kun just niin kuin rakenteellisia ongelmia sälytetään yksilön ratkaistavaksi. Se ratkaisu on se, että nyt sä vaan niin kuin, harjoitat syvää hengittämistä, lenkkeilet tarpeeksi, pitääksesi energiatasoja korkealla ja sosiaalisuutta yllä, meditoit, että sä saat piettyä sun mielen niin kuin tasapainossa, että sä pystyt niin kuin, jatkamaan sitä usein kestämätöntä uuvuttavaa arkea ja niin poispäin. On hienoa, että meillä on olemassa tällaisia tavallaan psykotekniikoita, joilla me voidaan rauhoittaa meidän mieltä ja niin kuin tuottaa tasapainoa ja hyvinvointia, mutta se ongelma on siinä, että jos niitä aletaan hyödyntämään siten, että yksilö ajetaan entistä enemmän niin kuin ahtaammalle. Ja me tässä kirjassa puhutaankin paljon, kun sä just viittasit näihin niin kuin erilaisiin isoihin ja pieniin pakoihin meidän niin kuin elämässä ja arjessa. Me puhutaan niin kuin tällaista käsiteparista toisto ja työstö meidän kirjassa, jolla on niin kuin psykoanalyyttinen tausta. Ja toisto me niin kuin ymmärretään siksi, että nämä niin kuin asiat, jotka kuormittaa meitä, niin ne niin kuin silleen toistuu meidän mielessä. Ja sitten me vaikka niin kuin näissä niin kuin tavoissa paeta niin kuin tätä kuormittavuutta, me toistetaan tavallaan sitä koko ajan samaa rakennetta, että se niin kuin ei muutu koskaan se elämä. Että siellä on se kuormittavat tekijät, mutta me toistetaan vaan sitä, jotta me niin kuin selvitään siinä. Mutta työstö taas on sit sitä, että pyritään löytämään joku uusi ratkaisu näihin niin kuin, psyykkisiin ongelmiin tai kuormittavuuteen. Tämä ratkaisu tietenkin usein on siinä, että ymmärretään, että me eletään suhteessa, me eletään kulttuurissa yhteiskunnassa, jotta me voidaan työstää meidän omaa mieltä, niin se vaatii usein meidän yhteiskunnallisten suhteiden työstämistä. Tämä on sellainen tosi keskeinen tekijä.
Minä olen Satu Kivelä. Kiitos kun kuuntelit. Viestiä voit laittaa havaintoja.ihmisesta@yle.fi. Lisää Havaintoja ihmisestä -sarja suosikiksesi Yle Areenassa, niin saat aina tiedon uuden jakson ilmestymisestä. Moikka!